halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysan muujadaha gaagaaban irarka efemyada geeska Afrika iyo internetka voasomali.com.
Subax wanaagsan dhageystayaal, waa sabti 17-ka bisha Febraayo sanadka 2016. Idaacadda Saakiya Caalamka waxaa idiin haya anigoo ah Harun Macruuf iyo Sahra Ilanu.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada Saakiya Caalamka waxaa ka mid ah faahfaahin ku saabsan qaraxii xalayta ka dhacay magaalada Muqdisho.
Markii ay saacaddu ahayd 8:15 dhiman, ayaa kooxaha argagixisada nabadiidka ee Al-Shabaab iyo Al-Qaacida waxay soo qorsheeyeen qarax kale oo weyn oo ay ugu talagaleen inay ku xasuuqaan shacabka Soomaaliyeed ee waxba galabsan. Ciidamada nabadgelyada ayaa ku joojiyey baabuurkii qaraxa weyn waday isbaaro taalla SWL.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan waraysi aanu la yeelanay madaxweynaha maamul goboleedka Puntland.
Iyo sidoo kale qodobo kale marka horese warkii caalamka.
Qaraxyo culus iyo rasaas ayaa xalay gelgelay magaalada Muqdisho kadib weerarkii ugu dambeeyay Al-Shabaab ay ku qaado goobaha xuduunta oo dib u soo kabashada magaaladaasi. Ciidamada amniga ee Soomaaliya ayaa sheegay inay toogteen ugu yaraan 3 maleeshiyo ka tirsan ururka Al-Shabaab oo xalay isku dayay inay galaan hoteelka Swile. Isku dayga weerarkaasi waxaa ka horreeyay 2 qarax oo loo adeegsaday baabuur. Mas-uuliyiinta dawladda waxay sheegeen ugu yaraan 10 qof inay dhinteen. Warar aanu ka helnay dad goobjoogayaalana waxay sheegeen in tiradu intaas ka badanto ay gaarayso ilaa 20 qof. Ugu yaraan 30 qof oo dhaawac ayaa la dhigay 2 ka mid ah isbitaalada magaalada Muqdisho.
Xabad joojintii la isla qaatay in la hirgeliyo dalka Siriya ayaa hadda bilaabantay iyada oo 100 kooxood ay u darban yihiin inay dusha kala socdaan in la joojiyo dagaalka. Xabad joojintan ay ka soo wada shaqeeyeen Mareykanka iyo Ruushka ayaa xilligi loo qabtay inay hirgasho ay bilaabantay saqdi dhexe ee xalayto waddanka Siriya. Dalada ay ku midoobeen mucaaradka dalkaasi Siriya ayaa sheegay in 79 kooxood ay ballan qaadeen inay ka qayb qaadanayaan hirgelinta xabad joojintaasi. Hase ahaatee xabad joojintaasi ayaan xuseyn ururka xagjirka ah ee ISIS iyo ururka kale Al-Qaacida xiriir kale leh ee Al-Nusra. Wax yar ka hor hal saac intaanay bilaabmin xilliga xabad joojintaasi ku meelgaadhka ah ayay golaha amniga qaramada midoobay si rasmi ah heshiiskaasi ugu meelmariyeen magaalada New York.
Halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America. Sidii aad warkaba ku maqleyseen, waxaa soo baxay faahfaahin ku saabsan qaraxyadii iyo weeraradii isdaba socday ee xalay ka dhacay magaalada Muqdisho. Ciidamada amniga ayaa sheegay in qaraxa dhacay uu ahaa kii ugu xoog badnaa ee Al-Shabaab ay isticmaasho magaalada Muqdisho. Mas-uuliyiintu waxay sheegeen ugu yaraan 10 qof inay dhinteen, inkastoo wararka qaarna ay intaas ka badinayaan oo ay gaarsiinayaan 2 laab. Warbixintan waxay noo haysaa Sahra Ciidla Nuur.
Goobjoogayaashu waxay sheegeen in dhimashada badankeeda uu sababay baabuur weyn oo laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa oo lagu qarxiyey barkantarool oo ciidamada amnigu ay leeyihiin oo ku dhow hoteelka SYL. Wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye oo xalayta warbaahinta la hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyey weerarkaasi.
Markii ay saacaddu ahayd 8:15 dhiman, ayaa kooxaha argagixisada nabadiidka ee Al-Shabaab iyo Al-Qaacida waxay soo qorsheeyeen qarax kale oo weyn oo ay ugu talagaleen inay ku xasuuqaan shacabka Soomaaliyeed ee waxba galabsan. Nasiib wanaag ciidamada nabadgelyada, gaar ahaan ciidanka Niisa, ayaa ku joojiyey baabuurkii qaraxa weyn waday isbaaro ama meel checkpointi taalla SWL. Markii ay ogaadeen inaanay halkaa dhaafi karayn, waxay isku qarxiyeen ciidankii, ayaa baabuurkii weynaa isku qarxiyey. Baabuurkaasi baabuur aad iyo aad u culus, qaraxa uu waday aad u weynaa ayuu ahaa. Runtii deegaanka ku dhow oo dhan, guryihii iyo dadkii ku jiray iyo meelo dhaadheer argagaxna ku abuuray, waxyeelana u geystay. Waxay sidoo kale jiray baabuur kale oo ay saarnaayeen 4 qof oo kooxaha nabadiidka ah oo loogu talagalay marka baabuurka qaraxa weyni uu jabiyo gidaarka, sidaan filayno SYL, inay iyaguna gudaha u galaan halkaa dadka shacabka ee hoteelka jooga ku xasuuqaan. Laakiin nasiib wanaag ciidanka Niisa labadiiba way fashiliyeen. 4 qof oo ka soo degay baabuurkii oo doonayay inay hoteelka galaan, isla iyagana laamiga lagu dilay.
وريها فيه وذا عبد القادر محمد عبد الله يا ورئيستي قاسمها عسبتال كدار الشفا محمد عباس أو كهضليا تدك عسبتال كاسلة كيني تردو ذا
نستغرطوا على سوق عرفيي لبعتني كوق فوت انت بدن وحي هايين دد دواعيو ذو فوق يهي كي استخدوا وحا الجيفي إلا لحق فوت انت كالويفو لين دواعيو ذا وعلى تعالي قدمنا هو يتحن أيضا بدخوا كل وضحا عند الشعب ويسكوجه رجل الدمر نسكوجه
ده ذي بيه وبدنا يان
ده ده هو وبدنا يان ده رحال وبدنا يان ده تلين يري وبدنا يان ده نلوكي هنا بيك بلان وحا نلوكي هنا ده تفرق يسو قارين أي وضحا يان
سيدو كل عسبتال كمدينة يالا الشيقين لقيي طبان قف أو داوعا وركو waxay intaas ku darayaan in qaraxaasi dhimashada uu goobta ka geystay kasako uu qasaare ballaaran gaarsiiyay guriyo iyo dhismayaal kale oo meeshaasi ka agdhowaa qaar koodna ay soo dumeen waxa kale oo la sheegayaa in waxyaabaha qaraxa firirkooda iyo ololkii ay burburiyeen baabuur kale oo halkaas maraysay xarunta beerta nabad ee magaalada Muqdisho ayaa kamida meelaha uu qasaaruhu soo gaaray dadkii halkaas ku sugnaanay ay la kulmeen argagax iyo cabsi xoog leh sida uu fiyo weedo u sheegay mid kamida dadkii beerta joogay oo magaciisa inuu sheego ka cudur daartay
aan qarax ayaa wuxuu ka dhacay jidkan oo aan ku aadan hotelka Aswael iyo keemanayo jidka xamruuna keemanay isgooyskiisan ku qiyaasayaa qiyaas ahaan exactly ma qara halkaas uu qarax ka dhacay kadibna xabad baa bilaabatay anagu beerta joognay markaas
urukal shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarradaasi qaraxyadan ugu dambeeyay ee ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa la sheegaya inay aad uga miisaan cuslaayeen kuwii hore isla markaana ay qasaare ka geysteen meelo ka durugsan goobta uu qaraxu ka dhacay sidoo kalena dadka magaalada Muqdisho ku sugan waxay sheegayaan in qaraxaasi ugu dambeeyay aad looga dareemay inta badan magaalada caasimadda
mahadsanid sahra ila nuur oo soo koobaysay warbixinta ku saabsanayd qaraxaasi xalay ka dhacay magaalada Muqdisho
haddaba si aanu faahfaahin dheeraad ah uga helno sida ay wuxu dhaceen Haruun Macruuf wuxuu qadka telefoonka ee magaalada Muqdisho kula xiriiray wasiirka amniga Cabdirasaaq Cumar Maxamed ugu horeyntana wuxuu weydiiyay khasaaraha inta ay dawladdu lahaatan ka ogtahay
bismillaahir rahmaanir rahiim runtii markii ugu horeysay waxaan rabaa intaan khasaaraha aan ka hadlin inaan ikaashiyo umada Soomaaliyeed meel ay joogaan shacabka Soomaaliyeed oo dhibaatooyin badan ay ku hayaan dadkan nabadgelyada shabaab waxaan u tacsiyeynaa intii wax ku noqotay intii ku dhimatay intii ku dhaawacmatay intaba intaas hadaan kaga baxo khasaaraha ilaa hadda intaan hayno waa 3-2 shacab iyo 5 ah ciidamada miisa oo ahaa ciidamadii ugu horreeyay ee qaraxa laga beegsaday checkpointiga joogay meesha hotel Nimuna checkpointiga ku joogay 5 shaqeelaa ku dhimatay iyo 2 shacab ah nin iyo naag ayaga waxaa qiyaasaynaa maleeshiyada shabaab inay ahaayeen 5 kaleeto inkastoo la arkay 3 meyda iyo ninkii qaraxa 4-taas inkastoo la ahaayeen 5 baa haddana la qiyaasayaa inay ahaayeen marka dhimashada waa intaas ilaa hadda intaan ognahay daawac ilaa 12 oo isbitaalada tiri waa jira la geeyey ayagana wax akhbaar ilaa hadda kuma hayno laakiin ayadan shirxida ogaanaynaa laakiin dhimashada waa intaas shacabka waa 2 oo meesha ku dhintay
way bal waxaad ii sheegtaa marka weerarku muxuu isugu jiray ma baabuur buu ahaa ma maleeshi hubaysan baa jiray noocyada weerarka bal ii sheeg
weerarku wuxuu ahaa sidaan sheegay ciidankan checkpointiga joogay miisa ciidanka nabadgelyada baabuurkii ku dhacay ayaa yacni meeluu ka maro meeshay ka hor istaageen marka saas buu wuxuu isku dayay inuu aado kolleyto inuu meesha maro wuxuu ku maro marka waa inay ciidamo joogaan ciidamadii buu la beegsaday gaariga horta qarax ugu horreeyay saas ku dhacay qarax ugu weyn qaraxaas buu ahaa runtii qaraxaas baaritaan ay sameeyeen ciidamada booliska kuwa oo qaraxyada oo ay hay-adaha kaleeto ay taageereen oo caawa ka howlgalay meesha waxay sheegeen inuu ahaa qaraxa saarnaa in lagu qiyaasiyo qaraxa dad fara badan oo ilaa 200 oo kiilo gram وفاني كرتا غرف في هوتيل جزيرة دامج كاوز الكاسير وهابقول كنت كيلو كرام كم أيا كبدنا نسيبنا لكن لما شر يو يبكو جيتين كم باير ما كادنا على كفري بشو قاري قاس وجه الرئي وقرح انت صعب يقدر على قاري ليس شكل تيجي تاجنا يقدر على دامج كوز غبنا أما يبكو غبنا أو لما شر أنا ماشى في كبد علي أو وشان في خطوة ماشي كنت إلى رضا هيدا إذا كنا نشوف دا ماشي في سكر الزينين يحاد رسع لبابور كلاتو أصنا يتبكى ماشي أكاديمية دا أسوى يلكسي هو جيدة لغو باكن كري وإذا مدي شباب كاها يسود بغين أو إلا يتبع خطوة أيها كان إنتي سنجلين ماشي أيها وحاكو جبع إذا مدى نبسو جدا إيو سكيرة تبيو هوتيل كا ماشي أسوى يلكو جلي ماشاف ما كان ما بقى يسين جديد بهوتيل كجراها إدي وحريق وما يسين جديد أني جاء أي عيال جديد مالكا داري قاس كلاهتا أساقنا ووقر حي أساقنا داميش كلاهتا أما ديب إيجي استمجيني مالكا يجرين كده مالكا يسكد ديان إنا قرام بوقر حي أختكو آدم أساقنا ووح إلا إيجي استمجيني لوالاس بابور أي سوي جيرين ووح خرحا
واي بارتل ماميت كويرر كان هل كيبوها؟
investigation key by tank which allow like another mabihi karno SL bu aha mabihi karno ama hotel kalo aha mabihi karno mail in socdeen de magalanayna laakin gaariga academyada ay ku baaqan gareeyeen ay uga tageen ay kasoo digitaanka ay kasoo tagteen kasoo degeen oo ay soo aadeen hotelka waxay ku tusinaysaa dhinac hada ka fiirsiin oo yaani in hotelku socdeen barnaamijka hotelka ah waa suurtagal وبعدين تعيين الوفاة عن سلاحه، لكن يريد أن يسوينا بعد ذلك قسم الأهل إنه صعب ما يصير.
كاسوحها وسير كأمن جاي سوماليا عبد الرزاق عمر محمد أخذ كتليفون كي مجلد مقدشة وجو الرمي هارون معروف.
madaxweynaha maamulka goboleedka Puntland Dr. Abdulwali Maxamed Cali Gaas ayaa maalmahan ku sugnaa dalkan Mareykanka wareysi khaas ah oo siiyay VOA oo dhinacyo badan uu kaga hadlayo ayaan idin soo gudbinaynaa wareysigaasi waxa la yeelatay wariyahayaga Falastiin Axmed Iimaan oo wax ka weydiisay qodobo kala duwan qayb ka mid ah wareysigaasi ayaa ugu horeyn waxa ay weydiisay bal sida uu arko kooxii ka tirsanaa ururka Al-Shabaab ee sheegay inay ku biireen ururka Daesh
wa arin runtii ka fikirkeeda iyo ururkeeda la weeye waa jirta ninka tirsana shabaabka buuraha ku dhulo ku dhumaaleysta Cabdi Qadir Muumin la yiraahdo iyo nimanay ku jiraan inay ku dhawaaqay inay ku bireen Daacish waa arin ururkeeda leh laakiin mar walba aanu isha ku hayno dabcan haddii ama hay isbedelaan Daacish noqdaan ama had joogan sidoo hore shabaab ahaadeen anaga waa soo kaayay mid isku siban ula dagaalamayna isku siban cadar loogu yihiin marka hadda wax difference ayuu hadda inay kala jabaan ee waxa iskoora dhexdooda aweeye laakiin anaga nooma kala duwana sumadna nooma kala laha wixii dib wada oo shar iyo wadanka dibka wadaahi waa uu isku cadow isku soo maragna
kooxaha xaq jirinta sida al shabaab kuli qulyaan hada Daacish aan ku biirna leh aada looga sheeganaaya dad badan aan walwalka qaba in ay fidi karaan in ay sii jiitami karto en sidee aragtaa in sii joogtaankooda Soomaali iyo jiritaankooda gudba
hadii dadku ay helaan waxa la yiraahdo alternative wax ka wanaagsan shabaabka wuxuu moqtahay shabaabku iyo waxa la mid ah waa moqtahay waa dhiri weeye wuxuuna ku nool yahay waxa weeye meeshii qurun u yaalo waxa u baahan marka hadii qurunkaasi laga baxo oo dowladnimo wanaagsan la helo oo dadku isku kalsoonaadaan oo saadu is aaminto oo dowladnimadii dadka is jeclaa oo Soomaalida oo dhabta ah loo arki jiray ya aan la xal kale sheegan jirin oo qofka jooga iimay iyo kan jooga Gaarisa iyo kan jooga Boosaaso dadku isku midka ahaayeen waan la kala lahayn dhulka oo la wada degana oo la isjeclaa shaabu noolaan karo shaabu wuxuu ku noolaada iyo wax la mid ah waxa weeye marka qashinkaas iyo qurunkaan aan weesh ka saarno ayaa la rabaayo aan faraawari ubaxii wax wanaagsan ugu beero simple ayaa iska dhimanaya marka dambe runtii marka waxa isleeyahay dadku in maanta shabaab dadka in la gowraco oo yani wajigooda laabta loo saaro iyo in argagax iyo tarar lagu hayo dadku ay noolaan waayaan waxna afacaya maaha laakiin wixii ka bixi bedelna bal rabaa garashadeedii inaan la dhammaadnaan la ka rabaa.
muddo lix sano ku dhawaa hadda Soomaaliya joogtay marna federaalka ra'iisul wasaaraha ka soo noqotay marna Puntland aad madaxweyne ka soo noqotay Soomaaliya dhowr ilaatan sano dowlad la'aan tahay maxaa ku muuqdo oo mustaqbalka oo dadka Soomaaliyeed ee Soomaaliya ka fili karaan ma soo kaban kartaa rajo fiican dadka ma gali kartaa howl intee la eegay u baahan tahay
horta ogow Soomaalidu sida waddanka horta waxa ka jira wanaag tiro badan ee ganacsiga ba bulaalay ee goboladii waa dhismeen oo hadda decentralization key ama si waxa weeye baahidi maamulka ee goboladu runtii wax badan wadanka ka bedelay degmooyin warigood aan la tageen ayaa maanta caasimada ah marka taasi horta wanaag badan bay keentay oo intii awal magaalo kaliya ba dadku isu imaanay xamar caasimada ee xulba qofkii baasaboor raba qofkii tacliin raba qofkii yani qof walba wuxuu imaanay caasimadaas uu imaanay hadda waxaan moodaa devolution of power baa dhacay wadankii waa la kala nafisay waana dhismaya waxaan u baahanna oo kale waxa weeye dowladnimada aan raadinayno lafteeda inaan macnaheena la ka rabaa haddaan raadinayno dowlad xoog badan oo aad u xoog badan oo tii waqtigii maxamed saad bare jirtay ah dadtaas waa tii aanu naafic weydo ay dhacday oo dagaalku ka abuurmay jabaduhu ka samaysmeen marka waxaan rabnaa efficient but small government waxa la yidhaahdo dowladnimo tayo wanaagsan leh laakiin yar mugtay oo abaawr dadka ay ku abuse garayso aan lahayn baa la rabaa laakiin ka fakarta qabatana shaqada loo baahan yahay dowladnimo inay dowlad inay qabato dowladdu waxaan rabaa inay qabato waxa weeye wixii dalka horumarinaya oo kale maalan wixii aan awoodin sida maalan kaabayaasha dhaqaalaho jidadka dekadaha aeroportooyinka dowladdu wixii ay qaban jirtay ay qabato aysan ku mashquulinin wixii dowladdana ku mashquuli jireen wakaaladda dhismaha wakaaladda maacuunta wakaalad la oran jiray oo wixii dadku shacbiga ay ka ganacsan jireen aan ku mashquulin marka waxaan rabaa marka laftigeen inaan ka fakarno qaabka dowladnimo een horumarin karaa in aanu ku heshiinana laka rabaa waxaan isleeyahay waqt xun baan soo marnay dhibaatooyin badan baana soo marnay 20 sano waxa soo maray oo shido ah laakiin taa laftigeeda wax badan baa isbabedelayay aniga runtii mustaqbalka Soomaaliya wanaag badan baan ka arkaa laakiin waxaa loo baahan yahay in la helo madaxdii iyo leadershipkii ka rumayn lahaa rajada dadka ee wanaagsan garatay dadka dabada u baxeen waxbay barteen ogtahay waxyaaba yar ka ah oo dagaalka iskooye laga dhaxlay oo almiir waxdii la oranaa silver lining wax yaroo wanaagsan baa kasoo dhex baxay waxa weeye dadku inay meelo badan kala duwan ay tageen culture kala duwan ay moogtahay ay soo barteen oo ay arkeen exposure ramase ay u heleen meelaha qaarkood dimuqraasiyadda iyo nidaamka iyo dowladnimadu sida u shaqeyso marka hanuu mustaqbalka Soomaaliya runtii aad buu ilo wanaagsan yahay waqti uma nagu dheeraanayo mooyaane Soomaaliya mustaqbal fiican bilaad waxaan rajaynayaa inay noqoto Singapuurta Afrika inay noqoto waqti aan dheer insha Allah
kaas waxa uu ahaa madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Dr. Cabdi Wali Maxamed Cali Gaas wuxuu warramayay Falastiin Axmed Iimaan dhageystayaal waxaadna xusuusina in wareysigaasi oo dheer oo taaban iyo dhinacyo badan oo ku saabsan muranka Puntland kala dhexeeya dowladda federaalka gaar ahaan qaabka awood qaybsiga lagu magacaabo 4.5 iyo qodobo kale aad ku dhageysan doontaan barnaamijka martida makarafoonka ee caawa 7 fiidnimo hadii ay baydmo
subax wanaagsan dhageystayaal halkaas aad nagala socotaan waa VOA Washington mas'uuliyiinta mid ka mid ah masaajidada ku yaala magaalada Minneapolis ee dalkan Mareykanka ayaa sheegay in habeen hore masaajidkaasi la weeraray isla markaana khasaare la gaarsiiyay dhismaha laamaha amniga ayaa wada baaritaan ay ku ogaanayaan cidii weerarkaasi ka dambeysay wariyaha VOA da Maxamuud Mascade ayaa hadaba weerarkaasi wuxuu ka wareystay Sheikh Ahmed Sheikh Umar oo ku magacdheer Sheikh Ahmed Tajir oo ah imaamka masjidkaasi oo lagu magacaabo Ummatul Islaam
ee weerarka soo maqashay ama ku jira magaalada ee xil habeen ayaa xilada moosiq dhex ah ayaa qof cadaana ayaa soo weeraray masaajidka qaybta la soo weeraray waa qaybta koonfureed ee masaajidka ma aha laakiin waa qayb ay soo weelahay ku dhagan ku yeelan dugsiyada xafiisyada ku yaala marka qof kulli sidoo moose kaamerooyin ku dhinac kasta ka qabteen cadaana oo muddo fara badan ku wareegaysanaya qofka uu yahay qofka soo weeraray ama xafiisyada iyo albaabada jabiye
qofka marka ma qof kaliya uu ahaa mise dad kale la socday qaybaha uu jabiyay si qasaaraha soo gaaray intuu leeg yahay
ilaa iminka 10 kamera ka fara badan oo ku rakiban dhinac walba marka ka wareegaysanayo hal qof baan loo muuqda khasaaraha iminka uu geystay oo ognahay waa inuu albaabadii qalqaaliga oo dhanka laamida xadka u jajabiyay kadibna xafiisadii alwaaxa u jajabiyay kadibna qaybta dugsiga xafiiskiisa iyo naag hindiya dhar meel ku gato dukaan weyna inuu albaabadii muraayadaha jajabiyay
وقرتي ويرك المركز هذا دعاء مركز القيمة دو ججب كي وحيبان وعاسة وحيابها انتيه ويا اللي مساجدك وقاتم يجر
فرت مساجد تقيبت مصلحة سانوقن هم مساجد تقيبت مساجد كل حاجة وقويها إيهو الكاروس كل لجن مسوقين مصلحة مسوقين إيه قابط صلاة إيهو الكاروس كا قيبت كل لجن مساجد ولا هي كويا لدكسي حفيش الله بصوغ لي كم بيتر فربدان بيالي قا عسر يا مقادنين انت نوقن هاي لكن ججب فربدان الباب فربدان ani muraayadi boo barbari
wax magaalada ku jirta warar sheegaya in lacag fara badan uu ka qaatay meesha qaybta uu soo weeraray oo la dhacay ilaa 12,000 dollar wax gaari ma jirta arinta noocaas wax lacag ah oo leedii ka dhacay
horta masajidka maya mabala soo gelin san ognahay laakiin qaybta asan sheegay markii laga reebay qaybta dugsiyada iyo fasalada ku yaala waxa jira xafiiska Soomaali ee degan yihiin iyo meel kale oo naag dadkan hindiya dhar hindiya lagu gado iyada waxay sheegatay lacag sadex xukun oo kaasha in meesheedii ay weeyday inta waxaan hayn ma ogeyo lacaga
waa gartay weerarkan hadda dhacay ma markii ugu horeysay masajidkeena la soo weeraray mise hore waad aragteen weeraradan waxaanu kala
waa su'aal fiican si toos ah waa damac waa gooni maadaama kaamero inay ku rakiban yihiin bishii January dhammaatay 31-deedii xilli habeen suxuur aroortii 4:00 aroornimo aadaanka subaxa ka hore xilligaasaa nin aad moodin uu kanoo kale yahay muuqaalkii isagoo u eegay ninkaasaa soo weeraray 4:00 juur kaga soo wareegay kaamerada qabanaysa kadibna wuxuu isku dayay qaybta masaajidka hoolka roosta kaamaradiis inuu burburiyo oo laacay korba ugu booday kaamerada intuu la rafanayay duubaysaa sawirkiisi laakiin nasiib wanaag kaamerada wajibayeen isagayna way doobtay laakiin meel kale ma noqon
ma la qabtay ilaa hadda qofkii weerageystay gacanta ma lagu
dhigay labada jeerba hay'adaha dambi baarka oo dadka daba galo dambiyada raadiya iyo booliska magaalada labadii way yimaadeen meeriga magaalada uu yimid oo local ku cadaanka ilaa iminka waxaan hayna ma jira laakiin waxa laga warhayaa in leeyihiin qofkan ilaa isniin ilaa dhowr bari kadib waan soo qaban doonaa insha Allah ta'ala
waqas Sheikh Ahmed mudadii uu masaajidku halkan ka dhisnaa waxa digniina ama cabsiya oo aad qabteen oo laydi soo diray oo la xiriira in la idi weerari karo ama dhibaato idi soo gaari karto ma jirtaa hadii ay jirto se goorba dhacday
horta kaas markaas uu iska jirjiraa badana telefoon marku dhaafaa ama dadka hore baan saxin ku feer ama hadalla caay caraatan yan ceeb kula hadlay way jiraan laakiin si qayxan dadka ku soo dhireeday ma jiraan oo hadda tan la xariirta laakiin way iska jirtaa cabsi iyo shaki way jirtaa iminkana waxa dhanacay baan nagu ma dhihi karayna weelo ay ka muuqato meesha cadaa wada ka muuqato laakiin hay'adaha amniga baan u danaynaa iyo baaritaanka waxaan imanacayba mise waa arrin kale
sidaas hadda aad u sheegayso dabcan haddii aan raaciyo waddanka Mareykanka xilli adag baa lagu jiraa waliba marka laga hadlayo dadka muslimiinta ah oo waxa soo badanaya islaam nacaybka magaaladan hadda St. Cloud toddobaadkan gobolka Minnesota waxa la muujiyay baabuurka taariikhda ku xiran qolo ku soo dhigsatay taariikhdu ay islaamka ku caaynayaan oo gofanarka gobolka iyo jidweynaha bulshada way hadda aad uga hadlayeen arintaasi oo ilaa iyo hay'adii bixinta taariikhda la leeyahay waa dib ay ugu noqonaysa marka isla naceebka gobolkan iyo gobol kale buu ka jiraa arintan hadda dhacday ma isleedihiin waxay la xiriirtaa islaam naceeb cabsi intaas laga yaad ka qabteen adinku islaam naceebkan soo badanaya inuu heerka hadda uu joogo ka sii baama dhibaato lagu geysto masaajidda iyo muslimiinta
horta kulli bulshada waa iska cabsanayaan oo meeriyaha waxa ka socda waa wax keeni karaya cabsi aan cuqdo buu beeri karaya laakiin markasta waxaan leenahay hay'adaha amniga baruudaheena kulli hay'adii care oo state-keena gobolka Minnesota wiil Soomaaliya mas'uul ka yahay oo ku dhawaad arrimaha si fiican u qaabilsan isla markiiba way qoreen oo way yimaadeen hadda ila hadlayso koor been laga bixin yagii TV-yadii localka marka koor dhicmayno waxaan imanacay boo ahaa mis arrimo kale inaan koor dhacmo rabi
kaas wuxuu ahaa Sheekh Axmed Taajir imaamka masaajidka Ummatul Islaam oo magaalada Minneapolis ugu waramayay Maxamuud Mascade.
Degmada Eelwa Kenya oo ka tirsan gobolka Mandheera ayaa waxaa laga furay garoon diyaaradeed oo mas'uuliyiintu sheegeen inuu gacan ka geysan doono safarada iyo ganacsiga. Wariyaha VOA-da Maxamed Faarax Shir oo haatan ku sugan Mandheera ayaa ka wareystay arrimahan Axmed Cali Maaday oo maamulka gobolka Mandheera oo qaabilsan gaadiidka hawlaha guud iyo wadooyinka.
Run ahaantii garoonka waa garoon aad iyo aad u weyn looga tiragalay xataa macnaha boqolki sano soo socda ama iyo macnaha muddo dheer looga targalay hadii xitaa expansion ama in la weyneeyo looga targalay dhul weyn ayaa loo qabtay. Marka hadda laga bilaabo diyaaradaha garoonkaas insha allah uu furan yahay ilaa 5-6 diyaaradood ay kusoo dayi karaan, maxaa yeelay waxaa loo sameeyey meel weyn oo ramp oo sidii bakanka diyaaradaha ay galaan ayaa loo sameeyey. Marka gudahan intii khayaasa kulley ilaa 5-6 diyaaradood hal mar ay kusoo wada dayi karaan haddaba ka banneen.
Muddo intee leeg ayuu idinku qaatay dhisidda garoonkani?
Muddo adii hal sano hadda iyo wax kale lamida lasoo dhisayay ayaan hadda gabagabeynay oo furitaanka uu kasoo qayb galay gobanaga countiga Mandera mudane Cali Ibrahim Rooba. Garoonka waa dhammaantiis waa macnaha 99.9% waa la dhameeyey. Waxaan sugeynaa kaliya sharciyeyntii oo macnaha Kenya Civil Aviation Authority inay u sheegaan in garoonka hore la xira kan cusubana uu furan yahay. Taasna waxaan rajeynayaa labada maalin oo soo socota in maaragtay arrinta ayda ay dhammaan doonto kadibna diyaaradaha way u furayna kusoo degaan.
Dhanka kale markaynu fiirino wasir, waxaa jira in dad fara badan oo gobolka ay hakad ku galaan inta u dhexeyso Garissa iyo Wajeer iyo Mandera, muxuu ka bedeli karaa dhaqaalaha isku socodka gobolkani?
Run ahaantii garoonkan muhiimad aad iyo aad u weyn ayuu leeyahay dadweynaha reer Mandera. Run ahaantii sidaad ogtihiin diyaaradaha passenger-ka macnaha waxay hadda ku degaan magaalada Mandera. Qofki u socda mathalan Ceelwaaq ama Taagaabo ama Baanisa ama Lafey xitaa waxay ku degaan magaalada Mandera kadib ayay baabuur qaataan. Hadda garoonkaas wuxuu sahlayaa run ahaantii dadkii rabay inay aadaan Ceelwaaq, Baanisa, Taagaabo, Lafey, agaarka Ceelwaaq ilaa xitaa Buraaje oo Soomaali ah cidda doonaysa inay u duusho hadda waxay u sahlinaysaa in garoonka diyaaradaha Ceelwaaq inay ku degaan insha allah.
Dhanka ammaanka markaynu ka fikirayno gobolkani dhibaatada ugu badan ee iminka garoomada iyo dhammaan waxaan u gelisaan waa sugidda ammaanka ee ka qayb qaadashada ammaanka. Yaa ammaanka garoonkaasi muwaadiniinta ku soo degayo kana dhoofayo ammaankooda sugay?
Nabadgelyadiisana waxaa sugahaya ciidamada dowladda Kenya oo isugu jira administration police iyo police-ka caadiga iyo xitaa countiga shaqaalaheeda loo yaqaano enforcement officers ayaa meesha la geeyay. Ayaga ayaa sugi doona ammaanka. Nabadgelyadana waa in mustaqbalka kulley waxay noqon doontaa in xara booliisa laga sameeyo agaarka airport-ka, laakiin hadda
dhaqaalaha garoonkan ka soo baxay iyo canshuurta la qaaday yaa gacanta ku qabanaya?
Marka dowladda countiga waxay indhaynaysaa in diyaaradahaas kharash laga qaado oo kulley la cayimi doono oo baarlamaankana la marin doono si ay dhaqaalaha countigana ay wax ugu qabato. Laakiin garoonka dhismihiisa iyo diyaarada halka kusoo degay waxaa kale oo ka faa'iideysan kara dadweynaha Ceelwaaq oo macnaha agaarka garoonka meelaha u dhow macnaha business ka furan karo. Magaaladana kulley waxaan aaminsanahay haddii ay socodkaas uu bilaawdo in hoteelada iyo maaragtay waxyaalaha kale dadweynaha ay ka shaqeystaan in ay faa'iido ay u keeni doonto.
Waa tahay ama dhici doontaa in deegaano kale oo countigiina ka mid ah aad garoomo u sameysaan su'aashida ugu dambeysa?
Aad iyo aad ma santay su'aashaasna aad iyo aad ay wanaagsan tahay. Run ahaantii lixda sub county countiga Mandera ka tirsan tahay. Qorshaha dowladda u yeela waxa weeyaan in Lafey garoon loo sameeyo haduu Ilaahay yiraahdo, Baanisana garoon loo sameeyo, Ramona garoonki hore ama la dayactiro ama ayadana un si loo sameeyo maaragtay garoonkaas sida ku shaqeyn lahaa. Taagaaba hadda garoon bay leedahay, kaasna in la ballaariyo ayaa qorshaha ah. Magaalada Mandera xitaa sida la socotaan garoonka wuxuu ku yaalaa gudaha xarada militariga ee magaalada Mandera. Waxaa u qorsheysan dowladda in garoon kale oo magaalada xoogaa ka yar 7 ilaa 7 ama 8 kilometer ama 10 kilometer meel u jirta magaalada in garoon kale laga sameeyo si dadweynaha ugu fududaato in ay garoonkaas isticmaalaan, maadaama hadda tan hadda la isticmaalo ay ku dhex taalo magaalada gudaheeda weliba ay ku dhex taalo xarada militariga. Marka taas ayaa hadda noo qorsheysan insha allahu tacaala.
أحمد علي مادي وكتر سن مامو كمان ديارة خد قد وحقوه الرمي وريها يغا محمد فارح شرق إذا عدي صباح نمان وانغي تاوانو هارون معروف يسارع إلا نورا إذا لن نبت قليو.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.